благодаря на всички, че сте тук. И разбира се, честит празник. Искам да ви върна доста време назад. В началото на пандемията, в месеците март-април 2019, тогава мисля, че се държахме като общност, като общество, даже бих казала като гражданско общество. Имаше една изключителна енергия, имаше солидарност, имаше чувствителност, имаше желание за благотворителност. Спомнете си, за бройни часове се събираха пари за респиратори, събираха се пари за, в кампаниите за подпомагане децата на лекарите, които един след друг започнаха да умират тогава. Спомням си първата лекарка от Сливен, доктор Иляна Иванова, която за наистина за часове започна кампанията за събиране на пари на нейното дете. Разбира се, имаше гласове против, имаше гласове, които така недоволстваха от нещата, които се случваха, от мерките, но като цяло, пак казвам, имаше солидарност и енергия. И тогава си казах, понеже стояхме и много добре на фона на европейските държави, казах си, да, значи то се е случило. Случило се онова качествено повишение, за което си мечтаеше героят на Томас Ман от Вълшебната планина. Само че това трае много малко и нещата много бързо започнаха да се обръщат. Започнаха гласове, които говореха срещу знанието, срещу науката, започна изобщо компрометирането на професионализма, на експертността. Започна компрометирането на учените, което беше изключително тревожно. И гласовете на отрицателите, на тези, които поддържаха конспиративните теории, надделяха. Към тези гласове се включиха и много политици и за така нещастие, към тези гласове се включи и гласът на господин Радев, тъй като той беше сред отрицателите на нещата, които имахме да правим като общество. Какъв беше резултата? Изпаднахме в ситуация на разделение, на омраза, на изключителен популизъм, на, бих казала, суеверие, и така сме и до днес. Сочени сме като едно от обществото на невежите в Европа, тъй като наистина загърбихме знанието. Тоест, това се случва, когато се отдадем на популизма и когато не наблягаме на просветеността в онзи класически смисъл на тази дума и пак ще кажа на образоваността. Затова това, което можем да направим днес, е да избираме политици, които със сигурност да заложат на знанието, за да могат да върнат авторитетите в науката, в учените, които да могат да ни тласнат напред. Това се е случвало винаги, когато България е залагала на знанието, тя е вървяла напред. Няма смисъл да казвам, че професор Герджиков е такъв политик. Той е политик, за когото няма смисъл да казваме, че той ще залага на образованието, на знанието и че би могъл да помогне България наистина да се придвижи напред. И още нещо само ще кажа. В публичното пространство в момента циркулират много силни думи. Някои от тези думи са режим, промяна. Също така тези думи по някакъв начин трябва да ни обърнат към изпразването им от съдържание, към това дали в крайна сметка има автентичност това, което се казва или не. И затова в днешния ден бих казала, че будителите са не само будители, тласкащи към знание, но те са и хора, които трябва да бъдат бдителни. Затова моето пожелание към всички вас, бъдете будители, но бъдете и будни. Благодаря ви.
Двама млади колеги искат да кажат по нещо.
Уважаеми професор Герджиков, полковник МТБ, уважаеми гости, в този празничен ден, когато си припомняме миналото, за мен е чест да бъда тук сред вас, хората, които създавате бъдещето. Един въпрос задавам на моите първокласници. Кой човек наричаме будител? те по-детски ми отговарят, че будител е някой, който събужда другите рано сутрин за училище. И са прави. Да бъдеш будител означава да събудиш в човека стремежа към знание, а то знанието стои в основата и е най-ценното за едно общество. То променя човека. Създава идеали, морал, човечност. Нелека е задачата на учителя в това трудно за всички ни време, но не по-различно от това време, когато за първи път се празнува празника на народните будители, когато България е била изправена пред национална катастрофа. Будителите от миналото ни напомнят, че с себеотрицание, с вяра, с упоритост, всяка една трудност може да бъде победена. Те са доказателство, че ние имаме силата да се справим с предизвикателствата, които всеки ден отправим в бъдещето. И всъщност в нас се крие тази сила, силата на знанието. Тя е не в стиснати умрък, а в протегнатата ръка. И ако ми позволите накрая, бих се опитала да парафразирам Аристотел, че няма нищо по-хубаво на света от това да си смел и че това е най-прекрасното качество на ума, до честта и честността. Казвам тези думи, защото аз вярвам, че вие притежавате и чест, и честност, и смелост. Успех желая и на всички вас честит празник!
Няма как сред такава общност, над която се възхищавам и която е цвета на нацията за мен. За мен е чест, но същевременно и привилегия да съм сред вас днес тук. И честит празник на всички вас, които с работата си всеки ден изпълнвате със смисъл думата будител. Този ден е специален за вас, но не само за вас. За всеки един българин е специален. За мен той е такъв. Днес отново може да изразим благодарността си към хората, които съхраняват българщината, ценностите и морал. Днес отново можем да изразим признателността си към безценния пример и принос на нашите възрожденци и да не забравяме да възпитаваме в тази признателност и нашите деца. Народните будители подпомагат не само книжовното израстване и развитие на българите, но ни дават вярата и смелостта да вървим смело напред, като нация, с идеал, с духовност, с самосъзнание. Всички вие продължавате делата им и днес. Благодаря ви, че ни помагате смело да вървим напред по пътя на духовността. Тук обаче искам да ви кажа нещо от сърце и душа. За мен всеки един от вас, и не само вие, вашите студенти, вашите средношколци, вашите малки ученици от първи до четвърти клас и онези мънички дечица в детските градини, всички вие даваме това необходимо зрънце, за да се наричаме българи. И когато в най-тъмните моменти на нашата история винаги е имало един такъв като вас, който е посявал в тези сърца, в тяхното душичка малка, именно това малко зрънце, което след това се превръща в големия човек, който иска да даде всичко от себе си, когато неговата родина има нужда. Ето това е в момента важното за нашата България. И господин професор, вярата ми, вярвам, че ще повлияе не само на вас, а и на всички тук. Защото с вяра се постига всичко. Благодаря ви. Честит празник!
Скъпи приятели, Най-напред благодаря ви за това, че сте дошли и че сте толкова многобройни. Събрали сме се над 100 човека, въпреки че не исках да правим голямо събиране. От 25 университета, от 6 научни института на Българската академия на науките, учители, виждам лекари, виждам хора на изкуството, виждам хора, които придвижват българската култура напред. Това са все хора, които в най-различни сфери помагат за това българските традиции да се запазят и да продължим да уважаваме тези, които са ни събудили преди няколко века. Въпреки, че между будителите има и такива от по-стар период, 19 век е характерен с това, че дава най-много будители от канона и голяма част от тях са свързани с образованието, науката, духовността, но друга част са свързани с национално-освободителните борби. И така по странен начин са преплетени в едно от тези, които ни събуждат за знание и тези, които ни събуждат за свобода. Честит празник на всички! Въпреки, че това е празник, който заслужава много патетични думи, той заслужава и прагматичен размисъл за това на къде отивам. И за това днешното събиране не беше замислено нито като патетично събрание за честване на празника, нито като политическо събиране, за да подкрепим един или друг. Това събиране е по-скоро една честна дискусия за това къде са в момента образованието, науката и духовността и на къде бихме искали те да тръгнат. Ние сме в криза. Това е очевидно. Дори не говоря за това, че сме в политическа криза, че дойде ценова криза, че дойде здравна криза и че започна и образователна криза, защото децата не са в училище. Говоря за това, че цялостно обществото ни е в криза и това според мен е духовната криза. Кризата на духовността, на хората, които четат все по-малко, по-рядко ходят на представления и нямат време за духовното, защото са напълно погълнати от земното и от борбата за хляба. Тази криза, за съжаление, е подсилена от здравната криза през последните месеци и резултатите са видими и трябва да намерим начин да сложим край на този проблем. Най-напред, вече 20 месеца децата са изолирани от учителите си и от преподавателите си в университета. Това беше неизбежно. Тази здравна криза не е само българска. Нямаше как да не пострадаме и ние. Но в същото време трябва да намерим начин да излезем незабавно поне от образователната криза, защото нещата стават вече неудържими. В университета аз преподавам на втори курс, който рядко е виждал преподавателите си наживо. Те започнаха в първи курс неприсъствено и сега във втори курс след 2 седмици отново минаха към неприсъствени занимания. В първи курс преподавам на хора, които са завършили в 12-ти клас онлайн и след това са дошли в университета на следващата година, за да започнем онлайн някои от тях без да ни видят изобщо. И така мога да продължа дълго, но ще прескоча няколко класа, за да кажа, че сега, когато и най-малките от първи до четвърти клас не виждат учителите си, това започва да става сериозен проблем. Всякакви идеи за заместване на присъственото обучение с онлайн обучение или дори с хибридно обучение са проблематични. Ние нямаше как да не го направим миналата година. Сега, при четвъртата вълна, отново бяхме принудени, но трябва да си дадем сметка до какво ще доведе това. Първо, ние се заблуждаваме, че учим тези хора. И децата, и студентите. Аз давам най-доброто от себе си по време на тези онлайн лекции, но резултата не е същия. Не е същия, защото аз не виждам отсреща в очите на студентите дали ме разбират или не. Винаги съм се ръководил от този поглед. Това сигурно важи още повече в училище. Няма как да поддържаме едно такова образование, чиято главна цел да бъде да стоят децата някъде друга да не вкъщи, за да не пречат на мама и татко. За да могат мама и татко да отидат на работа. Това, разбира се, е важно, защото икономиката също много пострада, но още по-важно е тези деца да не станат жертва на здравната криза и да изпуснат важни неща, които трудно ще им преподадем по-късно. Имаше много сравнения с ситуацията в бизнес сектора и в индустрията. Няма място за сравнение. Много е зле положението в бизнеса, индустрията страда, икономиката потъва. Трябва да намерим начин да преодолеем това с допълнителна държавна помощ, с субсидии, с това че позволяваме по различен начин различни сектори да се развиват приоритетно, ако щете с намаляване на данъци. Има много начини да помогнем на бизнес. Дали го правим е друга тема. Това е въпрос на правителствено решение. Но има начини да помогнем на бизнеса. Как с намаляване на данъците или с държавна субсидия ще помогнем на един второкласник да навакса изпуснатия материал? Това е невъзможно. Изправени сме пред една образователна криза, от която излизането е много трудно. И затова ви призовавам всички и днес да вземете отношение по тази тема и да дадете идеи. И след това, през следващите седмици и месеци, заедно да отстояваме това, че децата са най-важни, защото не можем да възпитаме едно поколение някакси дистанционно. Преминавам на висшето образование. Там, наред с споменатите проблеми, имаме и много други, които знаем, че не сме решили. Най-напред има нормативни проблеми, които няма как да изреда, защото сме си говорили и друг път за тях. Имаме проблеми и с двата основни закона, които регулират системата. Единият от тях е преработван сигурно 70 пъти, а другия има недостатъци, които пречат на академичното израстване. Само преди месец много от вас, ректорите, посочиха и други проблеми, свързани с това кой ще има право да обучава в образователната и научна степен доктор, свързани с това, като има изследователски университети, ще има ли изследователски направления в останалите университети, които поне в едно направление са много добри в научната дейност. Това са все въпроси, на които трябва да дадем отговор в близките дни. Скоро имаше събиране с министъра на образованието, който, вярвам, е достоен човек и ще направи всичко възможно да реши поне част от тези въпроси. Но това са въпроси, които седат от някои от тях от 25 години. И няма как един или друг министър да ги реши сам. Същото е положението с науката. Освен хроничното недофинансиране и в Българската академия на науките, и в висшите училища, научната дейност е често подценявана, защото много политици не си дават сметка, че без нея няма да има технологичен прогрес. Аз съм разказвал не веднъж този, за съжаление, не виц, а истински случай, в който преди 7-8 години един вице-премьер влезе в кабинета ми и каза: приготвили сме едни пари, за да стимулираме иновациите, кажете как да ги инвестираме. И аз казах: чудесно, дайте ги за наука и след научните резултати ще дойдат иновациите. И тогава тази жена ме погледна смутено и каза: не ме разбрахте. Ние не искаме да даваме пари за наука, искаме да дадем пари за иновации. Това не е виц. Има хора, които смятат, че са възможни иновации по някакъв друг път, не научен очевидно. И затова и в науката трябва още много убеждаване, докато всички заедно постигнем това, за което говорим от 20 години, а именно да се определи в близкото бъдеще, след 5 или 6 години, тази цел в бюджета, която заедно да положим и да знаем, че образованието ще достигне някакъв процент от брутния вътрешен продукт, а разходите за наука някакъв друг процент. И да си спазим тази цел, дори да е скромна. Защото до сега за образованието нещичко направихме, но за науката не сме. Колкото и пари да сме давали за наука е било спорадично и без план. Трябва ни стратегия, трябва ни консенсус. И накрая, но съвсем не на последно място, духовността се крепи не само на училищното образование, на университетското образование, на научните изследвания и научните институти. Разбира се, че тя се крепи и на това да четем, да посещаваме театри и представления, да посещаваме концерти, да уважаваме изкуството и да сме почитатели на българската култура, да пазим българските културни традиции. Ето тези няколко проблема трябва да решим всички заедно. Ако кажа цветът на нацията, сигурно ще прозвучи като клише, но тук наистина сте събрани цветът на нацията. И от вас зависи да направим така, че независимо кой е на власт, да има една ясна програма за това на къде отиваме в тези най-важни сфери. Аз мисля, че трябва да убедим управляващите, които и да са те, че трябва за образованието, науката и духовността, за българската култура и изкуство, да има надпартиен консенсус, да има национален приоритет. Те да бъдат национален приоритет и да бъде национален приоритет както финансирането им с ясен план за следващите години, така и това да ги подкрепяме не само с финансиране, защото има и много други начини. Да ги подкрепяме с разбиране. Тук във всяка сфера между вас има хора, които знаят повече от мен какви са проблемите. Виждам известни театрали, които ще ви кажат по какъв начин се субсидират българските театри. Виждам хора от научните институти, които ще ви кажат как освен да се финансират заплатите им, няма реално пари за дейност. Същото е в университетите. Всички средства за консумативи, за материали, обикновено се получават от проекти. Едва през последните няколко години с множество големи инфраструктурни проекти за пръв път получихме някакви средства за инфраструктура от 30 години насам. Това е добро начало, трябва да продължим в тази посока. И накрая, за да не бъда многословен, очакваме това да е дискусия. Това не е моя патетична реч, след която да си тръгнем. Не. Това е няколко уводни, съвсем прагматични думи, които ви призовават към голямата обща цел да направим така, че образованието, науката, културата и духовността да бъдат приоритет и да го постигнем на практика, а не само като лозунг. Очаквам от вас да подскажете какви да са конкретните идеи, за да стане това и кои са най-спешните проблеми. Сигурен съм, че след като между нас има и представители на синдикатите, ще стане дума и за възнагражденията, ще стане дума и за това как наистина не просто да получаваме едни заплати, а да допринасяме за развитието на икономиката. Има как да стане, по цял свят става, не знам защо ние трябва да сме изключени. Благодаря ви наистина за това, че сте толкова много и че интересът е толкова голям. От вас очаквам да намерим изход на тези няколко проблема, които набързо нахвърлях. Благодаря. Заповядайте. Имаме достатъчно микрофони. Ще извадим някои от тях. Ето един. За тези от вас, които искат да кажат нещо. Лили, виждам как се въртиш неспокойно на едно място. Доцент Вълчев.
Само с вас не съм се видяла днес. Уважаеми колеги, вълнувам се. Вълнувам се, защото, както казаха нашата двойка, любима двойка,
извинявай, тук е цветът... Извинявай, искаш ли да се вълнуваш на микрофона, защото не че не те чува.
Така ли? Добре. Да, аз мога много да викам, както съм показала по площадите много често. Вълнувам се, да, наистина, защото заставайки пред вас, както казаха елита, цветът на нашата нация, а ние сме дали най-доброто. Най-доброто в лицето на професор Герджиков, един изпитан във времето наш приятел, колега, академичен човек. Ще се изненадате, че много отдавна аз лично познавам и полковник Митева. Тук нося едно списание наука, което съм описала кога сме се виждали и какво сме работили. В предишното си ампла бях председател на Жени в науката, асоциация в Съюза на учените в България и много се борихме за правата на жените. И в науката, и в бизнеса, и в армията. Много постижения имаме. Помогнаха ни жени посланнички в България. Много от нещата се случиха. Да си спомням тогава професор Герджиков, когато бяхме във военна академия, спасявахме от закриване, генерал Стоян Андреев каза следното. Когато политиците не могат да решат някои проблеми, прехвърлят ги на дипломатите. Когато дипломатите не се справят, прехвърлят ги на военните. А когато и военните са в безисходица, търсят жените. В този смисъл, професор Герджиков, с огромно уважение към вас, искам да кажа, че към нашата академична общност се присъедини една жена, която много може, буди много възхищение. Аз ежедневно получавам много телефонни обаждания с непрекъснати комплименти за полковник Митева. И понеже тук сме в 90% академичната общност, аз искам да й благодарим. Колко достойно стои до професор Герджиков. Благодаря ви. По отношение на професор Герджиков мога много да говоря. Аз, може би, най-дълго съм работила от всички тук присъстващи с него.
Да. Кажи и за възнагражденията.
Ще кажа и за възнагражденията, но искам да кажа, че за толкова години, откакто го познавам, те са много и през тези години сме спорили много ожесточено, често с демаркация между нас, но винаги в правилната посока и винаги постигайки успехи. Никога обаче в това дългогодишно приятелство между нас не настъпи раздяла или размирици, или да си кажем лоши думи, или да забравим, че сме заедно в посоката и в академичната среда. Много неща сме свършили, но най-същественото успяхме да свършим и това момче там срещу мене, който също от същото време го познавам, пак от много години от студентската скамейка. Смея да кажа, че той е един продукт на нашата съвместна работа в годините. Често ме е наричал, че съм неговият учител. Много ме е ласкаяло всичко това, но Красимир Вълчев, с който случайно имам еднаква фамилия, даде възможност на един голям старт в реформите на висшето образование и не случайно професор Герджиков казва, че това е най-реформиралата се система. Днес имахме 2 часа и половина срещи и разговори. Отново правихме разбор на това, което сме свършили и как започваме да попадаме в едно блато и няма измъкване и се чудиме как да вървиме напред. Надявам се, че ще ме разберете, ако похваля още веднъж Краси Вълчев. Защото тези 15 милиона, на които днеска Янка Такива много завидя на нашата среща, но аз не обърнах внимание, разбира се, са направени така, че са в полза на системата, въпреки политическото решение на политическата партия на Краси Вълчев, която каза, няма да актуализираме бюджета. Но аз, когато разговарях с него, му казах, имам 4 колеги от 4 партии, но смятам, че ти не можеш да бъдеш пренебрегнат. Трябва да си вносител на тези средства, които трябва да подпомогнат преподавателите и студентите, защото тези 15 милиона са за стипендии, подпомагане на студентите. Здравейте, колеги, много се радвам, че сте тук. Дани Парушев и всички от МПСС. Те са за заплати на колегите от висшите училища, които също са тук. Ще би трябва много време да ги изреда всички, които са тук. Липсват само 5 висши училища, това ще ви кажа, от 33 смятайте. И в крайна сметка, когато тръгна в една посока нагоре и заплатите на преподавателите, и средствата за висшето образование, и сега изведнъж 15 милиона не ни ги дават. Гласувани в Народното събрание от 4 политически партии. ГЕРБ, БСП, Да, България, ДПС. Там са моите колеги, мога поименно да ви ги кажа тези, които имат сериозните заслуги за това, защото съм им благодарила многократно. Парите за втора седмица падат, като отпадат от дневния ред на Министерския съвет. Но ние със студентите си знаем работата. Нали така, Дани? Разбрали сме се и няма да имат мира от нас. Каквото и да се случи, парите ще си ги вземем, те са си наши. Условието, което сме поставили, е тези пари да бъдат приобщени към субсидията на висшите училища, защото това е желанието на ректорите. И ние ги подкрепяме, за да може до година да договорим повече пари. И само, понеже всички говорят за голямата инфлация, за ток, за парното, само ще ви кажа спрямо доходите на асистента каква е инфлацията. Когато договорихме заплатата на асистента от 1300 лева с професор Герджиков и господин Вълчев, тогава средната за страната беше 1360 лева. Сега тя вече се доближава до 1550 лева, но заплатата на асистента стои 1300 лева. И аз не знам ректорите как ще се справят в бюджета, защото има едни 48 милиона в член 105 на закона за държавата, който ако не отида до година по бюджетите на висшето училище, те наистина ще изпаднат много тежко затруднение. Ето, пред такива неща сме изправени и мога да ви споделя много още неща, които можем, вършиме и правиме. Тоест, професор Герджиков не е само човек на празните думи. Когато иска и знае по пътя, по който върви, какво може да постигне, той го може. А го може, защото има приятели около себе си. И аз му желая успех и го уверявам, че това приятелство на всяка цена ще стигне до онзи връх, към който той се стреми. На добър час!
Може би да кажа само една-две думи за пояснение. Лили Вълчева, понеже е приятел с голяма част от присъстващите, смята явно, че всички ще разберат това, което каза набързо, а те бяха много неща. Тя каза, че по времето на Красимир Вълчев се случиха две-три важни неща. Едното беше реформата в висшето образование. Тя започна дори когато той беше още главен секретар. Така че той и сегашния министър Денков на няколко пъти си прехвърляха щафетата в една реформа, която беше надпартийна. Започна се стратегията за развитие на висшето образование през 2014 година, която беше приета от всички партии в парламента с консенсус и която можеше да се провали на няколко пъти през тези 6-7 години, ако една от партиите беше казала аз съм против, или ако бяха дошли от един град 4 депутати от 4 партии и бяха казали нашия университет е по-важен от другите. Нищо такова не се случи и това показва защо е толкова важно да имаме този надпартиен консенсус. Второто, което се случи по това време, беше това с инфраструктурата, което споменах. В оперативните програми бяха предвидени много повече средства и за първ път имахме пари за апаратура. От 30 години, за първи път. И не на последно място, в началото на тази година получихме наистина една много голяма сума в бюджета за увеличение на бюджета на висшите училища, която беше предназначена за възнаграждение. Обикновено средствата, които идват в повече, са за покриване на всички останали нужди. Но този път бяха целеви за възнаграждения и резултатът е, че увеличихме заплатите почти двойно. За съжаление, 10 месеца по-късно виждаме, че това съотношение между, например, асистентските заплати и минималната работна заплата вече не е същото, така че трябва да мислим още по тази тема. И накрая, това, което каза доцент Вълчев още, беше, че с надпартиен консенсус и тази година успяхме да осигурим още допълнителни 15 милиона в бюджета на висшите училища, които обаче не идват реално. Вече две седмици Министерски съвет отказва да разгледа тази точка и очевидно, докато не нададем глас, няма да получим тези пари. Сега окуражавам всички останали, за да не говорим само за пари. Заповядайте. Училищното образование, нормативните промени във висшето образование. Това са според мен двете теми, които не сме започнали още. И разбира се, хората от изкуствата и културата могат да ни разкажат за това как те виждат там възможностите за промяна. Заповядайте. Ние, разбира се, можем да направим и неофициално всичко това, като махнем микрофоните и се срещнем след малко с вас много по-отблизо. Аз съм правил това поне с хората от висшите училища много пъти, така че знам всички техни проблеми. Или студентите, или учителите, ако имате нещо, което да чуят всички останали, а не след малко, когато си говорим на групички, заповядайте. Да, и аз мисля, че може би училищното образование е сега на дневен ред, защото има повече проблеми, по-спешни проблеми и с вас сме се срещали толкова пъти, че знаем наистина всичко един за друг. А Краси Вълчев съм сигурен, че знае дори къде тече покрива и къде има нужда от ремонт.
Да, той всичко знае. Това е вярно.
Бути ли аз да кажа нещо? Нещо.
Ако става въпрос за Краси Вълчев, той знае и за средното образование, и за основното. Така че, може би, нашите колеги от изкуствата, аз съм съпричастна с тях. Тук има и още един прекрасен ректор, който обаче си приказва нещо друго.
Докато наберат
има
кураж.
Един. Да. Те са изключително силни ректори. Трима сме от вузовите по изкуства и наистина очакваме погледите да са върху нас, защото ние освен, че създаваме хора за изкуството, определено правим и наука и аз съм горда с това. Просто никой не бива да забравя, че и при нас се прави наука и то смея да твърдя на много високо ниво.
Така е.
Докато другите набират кураж, бих искала да споделя с вас от срещите ми днес с
преподаватели, които се грижат за деца от различни възрасти. За мен лично направи много силно впечатление. Има училища, средни, обединени училища, които няма нито един болен, тестван, доказано, тестван, нито един болен, и въпреки всичко те спазват дисциплината, такава каквато изисква заповедта на министъра на здравеопазването, но те споделиха с надежда, че това не бива да продължава по този начин, тъй като децата губят от този процес основно. Учителите също са здрави, някои училища с висок процент на вакцинация. Даже се гордееха се, че са едни от първите, които са се вакцинирали, някои с бустерни дози, и искат да водят нормален учебен процес. Ето тук видях искрено споделено с нас да намерим някакво решение, тъй като да не страдат, това за което казахте, професоре, да не страдат децата от липса на внимание, от общение и от, с преподавателя си, от това, което усещат и те като енергия, той да им предаде.
Трябва да се намери начин. Заповядайте. Ако имате нещо за пред всички, казвайте. Ако не, след малко... Да, разбира се, господин Вълчев.
Благодаря, че сте празник най-напред на всички. Водители са учителите в класата, стара преподавателите в аулата, учените в научните институти, всички работещи в културните институти, археолозите на археологическите обекти, но до каква степен политиците, хората на най-високи институционални позиции са водители. Могат да бъдат водители, могат да бъдат, ако се случи това, което каза професор Герджиков. Ако превърнат образованието, културата, духовността като траен национален приоритет. Те самите станат гарант за това. По тези дела ще ги познаете. Тогава политиците стават държавници, тогава стават водители, тогава кръщават училища на тях. На уличния побойник никой няма да кръсти училище. Той има бърза и примерна слава, дига юмрука и до там. Днес обществото има нужда от такива хора. Държавници, водители. Професор Герджиков може да бъде не само обединител, той може да бъде водител. Що имаме нужда от това? Защото образованието много лесно се забравя. Ето ще ви дам пример за бюджета. Не е ли изведено предварително като приоритет? Не е ли изговорено, обещано политически, остана на последно място? Има толкова много проблеми и конкуренцията за бюджетни разходи е толкова голяма. То ВК мрежи, то пътища, социално подпомагане, пък да не говорим на най-голямата функция. И ако остане нещо накрая за образование, години наред беше така. Последните години беше изведено образованието като приоритет и това нещо не беше така. Сега промяната на министрите на Раде, промяната на партията, която се нарече промяната, внесаха актуализация, която образованието беше 0 лева на последно място. Ако това е промяната, от приоритет да стане на последно място, ние не сме съгласни с нея, ще го кажем включително и с избора на президент. Защото, както беше казано, по делата им ще ги познаете, аз ще кажа, по делата и по бюджет ще им ги познаете. Нито един бюджет не трябва да пропускаме, нито една актуализация, защото много проблеми решихме, но още 10 пъти повече проблеми има и всяка година трябва да се надгражда. И това има нужда от образованието, от хора, които да подкрепят. Да го подкрепят, разбира се, не само с бюджет, но с пари, но да го подкрепят и с институционалните си позиции, институционалния си авторитет, да говорят колко е важно образованието. Защото често забравяме колко е важно образованието, виждаме колко е важно да се оправи един път, но ефектите от образованието са невидими дългосрочно. От друга страна, пък изследванията показват, че това са ефектите на духовността и на образованието. Това са резултатите, които са най-силни, най-ефективните публични средства, се проникващи, най-дългосрочно мултиплициращи се, но ние забравяме за тях. И ако някой ни го напомня това нещо, много лесно е да забравим колко е важно образованието и духовността. И затова имаме нужда от президент, който да го напомня това нещо, по същия начин и науката. И разходите за наука. Обикновените хора не са длъжни да знаят колко е ефективно това нещо. От друга страна, пък всеки един от нас чувства днес ефекта на това, че нашите прадеди са имали сляпа вяра в образованието и в наука. И са давали малкото земи, които са имали на училищните настоятелства. за да подкрепят образованието, въпреки че са били не толкова знаещи, не толкова образовани. Сега живее парадокса на модерността, че колко по-образовани ставаме, толкова по-малко осъзнаваме колко ни е важно масовото, универсалното образование, колко много неща е донесла научната революция в нашия живот. И затова имаме нужда от политически, институционални фактори, най-значимен от който е президента, който да ни го напомня това нещо. И аз затова вярвам, че професор Герджиков ще бъде будителят, който ще изпълни тази историческа мисия. Успех!
Добре, много благодаря на господин Вълчев за тези точни думи. Но понеже и той е склонен да ни хвали, а пък аз не исках днешното събиране да има такъв характер, може би наистина да продължим в по-интимен кръг, като се събера отново с вас. Почти всички познавам от тези 100 човека. И да се съберем и да си поприказваме наистина от сърце за това, което предстои и това, което най-много ни притеснява. Аз вярвам, че образованието, науката и културата ще бъдат приоритет. Няма друг начин. Единствените случаи, когато са се обединявали партиите в национален консенсус, са били за образованието. Мога да посоча примери и почти никакъв пример за други области. Така че аз съм оптимист за това. Мисля, че заедно ще го постигнем. Темата за историята, разбира се. Разбира се.
Неже става дума за темата за историята. Аз за културно-историческо наследство няма да говоря, защото смятам да говорим за това на 8 ноември, когато се качиме на Перперикон с професор Герджиков. Има много неща там какво да се каже. Тук искам да кажа само 2-3 думи за историята, понеже така стана дума. Онзи ден реагирах много остро на една среща, която малко мина така... Забелязана беше от медиите, но не беше много коментирана, в който президента Радев прие представители на Северна Македония, на хора от Северна Македония. И там беше казало нещо, което много ме така потресе, направо го казвам като думата, така и го написах тогава. Става дума за това, че беше казано да стига с тази история, да отклоним погледа от историята и да се насочим към проблемите на българите в днешна Северна Македония, за което, разбира се, естествено аз нямам нищо против. Няма да крия, че до този момент аз съм така, даже съм го хвалил Радев, нали, по отношение на отношението, което имаше до този момент. Този път обаче, наистина нещата за мен бяха необясними. Как така да изоставяме историята? Как да оставяме, да не говорим за историята по отношение на Северна Македония? Ами, нали, нашите деца, понеже говорим днес цял ден за училище, в такъв случай ще трябва да учат, ако отстъпим в тази сфера, че, видите ли, цар Самуил може би е български цар, но може и да е македонски. Нали, това е тяхното така воинственият поглед, който се опитват скопските историчари да ни налагат. Или пък да речеме, че братя Милодинове не са събирали само български песни, ами може би и македонски песни. И така нататък, да не дам повече примери. Ето защо аз реагирах много остро и се надявам това нещо да продължи и по-нататък, защото наистина темата за Северна Македония ще бъде нещо, което ще бъде изпит за всички наши политици, не само по отношение на президентската на превара, но и по отношение на парламентарните избори. Ние не можем да отстъпим по никакъв начин. И в този смисъл, защото историята, който не познава историята, е казано, той не познава и бъдещето, не познава и съвремето, не познава и бъдещето. Искам да споделя с вас колко... В момента завършвам една книга за 14 век, говорихме за 19 век, но аз сега завършвам за времето на цар Иван Шишман, това страшно време, в който нямате представа колко са близки нещата със съвремието. А колко са близки. Виждаме една разпокъсана България. Едни, първо тая, както казва немският рицар Ханс Филбергер, три Българи видях като минах оттам. Видинска, Търновска, Добруджа и още по-малки владетели, така да, които се дъвчат. Пред тях е османската заплаха, която поглъща земя след земя, а те са се хванали един друг за гушата. Страшно. В този смисъл в Търново има един човек, който, въпреки че вече се вижда почти гибелта на държавата, той между другото е завършил, това е патриарх Евтимий, който до последно, буквално до момента, в който Търново е обсъдено от османските орди, той продължава да пише. Не, това, което той прави, това, което той написва, не само той, разбира се, и цялата негова школа, която той създава, това е, това сме ние днес. Това е всъщност, не обичам тази дума будители, като че ли сме заспали, че трябва да ни бъдат непрекъснато, но това е всъщност създаденото не само за България, но и за Русия, за Сърбия, за влашките държави, които говорят, Влахия и Молдова, които говорят на български език до 17-ти. За всички тези държави, това е всъщност нещо, което е непреходно. Ето това е всъщност, понеже 1 ноември, денят на будителството. И аз се надявам, че професор Герджиков, а и всички ние, които сме около него, ще може отново да изведеме на преден план именно не само просветата, не само културата, не само изкуството, духовността, което като че ли липсва в последно време. Благодаря.
Благодаря. Това ми прозвуча като достоен финал, ако няма нещо важно, да продължим вече наистина с разговорите между нас. Рами, заповядай.
Да. Разбира се, аз няма да говоря много дълго, но бих искала да кажа нещо, което е свързано, може би, с не погледа назад, погледа напред. Нещо, което е свързано не толкова с това, което сме постигнали, а това, което те първа предстои пред нас. И всъщност, едновременно с това да кажа, да посоча колко много, гледайки от позицията на човек, който работи в рамките на висшето образование, да подчертая колко много се възхищавам от това, което е постигнато в рамките на училищното образование. Ще започна с това, че когато преподавам моите студенти за политиката, аз им казвам, не може да съществува политика без хората. Но хората като индивиди не правят политика. Това, което прави политика, та е политическата общност. От тази гледна точка си мисля, че когато говорим за наука и когато говорим за висше образование на ЕСКО, ние все още сме длъжници на изграждането на научни общности. За съжаление, и опитите да се прави висока наука, и опитите да се правят научни школи, все още са много затворени и много изолирани. Ако погледнете как се цитират българските учени, ще видите, че ние сме цитирани навънка и цитираме външни автори много повече, отколкото цитираме един друг. И много повече работим, когато става дума за проекти, които разбира се, че добре се финансират. Ние много повече работим с партньори извън България, отколкото да създадем мрежа, ефективна мрежа, която да работи вътре в България. И от тази гледна точка си мисля, че в сферата на училищното образование има няколко такива мрежи. Аз се възхищавам на мрежата за децата. Има няколко мрежи, които работят перфектно. И те работят перфектно, защото в тях не участват само всички учители. Там участват родителите. Там участват, там има едно много хубаво съчетание и на всичкото отгоре има живот. Има живот, който е който е на нивото на контактите между хората, на нивото на контактите между неправителствените организации. И затова аз си мисля, че ние сме стъпили от нашето образование и изкуство, ние сме стъпили на здрава основа. Но трябва от тук нататък да продължим нагоре. И аз си мисля, че това хубавото, което имаме, то трябва да бъде развито, защото все още сме длъжници да има няколко големи, хубави, известни школи в българската наука, каквато беше, например, школата на професор Иван Дойчев. Такъв тип школи, които са признати навсякъде по света. Като отидеш в Рим и кажеш, че това е голямо име. Тези наши учени трябва да бъдат подкрепени и тези наши, традиции трябва да бъдат в момента възпроизвеждани точно и в стратегията за развитие на висшето образование, и в новата оперативна програма. Мисля, че това е нещо, което ни предстои да направим.
Това, което казва професор Коларова, е, че и учения трябва да бъде учител. Че не трябва да се затвори само пишейки и публикувайки, или да се затвори с някакво души в лабораторията, трябва да създава школа. Това е така безспорно. Ето, най-после някаква от областта на изкуствата. След Тони.
Приех предизвикателството на професор Новак. Искам да споделя с вас една кауза, която според мен всички може да се обедини около нея. Ние имаме, знаете, гордееме се с нашата писменост, кирилицата, с братята Кирил и Методий. Имаме изключително силна графична школа на артисти и художници, които са разработили български стандарти в писането на кирилските знаци. Поради простата причина, че другата школа, руската, е много по-голяма, в интернет пространството се налагат руските стандарти. Там има много сбъркани знаци. България е първата страна, приета в Европейския съюз, с нейната писменост кирилицата, и освен гръцки и английски, кирилицата става официална в Европейския съюз. В много разговори с хора от вас сме стигли до това единно решение, че ние трябва да наложим, да използваме тонове, да наложим нашите стандарти, графични, българската шрифтова традиция и типография, като такива и в Европейския съюз. Мисля, че ето една кауза, която всички може да се обединим, и моля професор Герджиков да бъде човека, който да бъде и координатор, и двигател на тази кауза. Иначе казвам се Георги Анков, подойдете на колега. Те ползват руската.
Това казвам, да.
Благодаря. Това беше важна тема и освен това ние сме обсъждали не веднъж, така че аз мисля, че бихме могли да направим това. Но аз се надявах нещо друго след предизвикателството на Тони Новак. Се надявах, че някой ще заговори за проблемите на изкуството или поне на висшите училища по изкуствата. Явно ставаше дума за този конкретен, за това конкретно предложение. Заповядайте. Разбира се.
Бъдещето е днес. Това трябва да знаем всички. И около това да се обединим. Не можем да... Аз мисля, че се чуваме. Ако мислим по принцип за бъдещето, то е днес. То се създава днес. Така че всички трябва да мислим за това. Когато дойде времето.
Добре.
Успех.
Много благодарим. Колеги, да спрем ли до тук официалната част? Има ли още някой? Ако не, много ви благодаря на всички. Останете тук, разбира се. Аз също ще остана. Госпожа Митева е тук, за да си поговорим още вече по-отдавна. Благодаря ви.